ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី17ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានពិសេសកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាកន្លងមកនេះក៏ដូចជាចំណាត់ការរបស់អាស៊ានទៅលើបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
លោកបណ្ឌិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាកន្លងទៅថ្មីនេះសម្ដេចនាយកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានពិសេសនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលផ្ទាល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងដែរថានៅក្នុងនោះបើជាមានវត្តមានប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជារបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាតែពុំមានវត្តមានរបស់ប្រមុខដឹកនាំឡាវហ្វីលីពីននិងថៃនោះទេចំពោះលោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ក្រៅពីបញ្ហានៃការរីករាលដាលជាថ្មីឡើងវិញនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសទាំង3នេះតើតើវាអាចមានមូលហេតុនយោបាយអ្វីផ្សេងទៀតដែរឬទេលោកបណ្ឌិត
បាទតកតងទៅនឹងអវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំពី3ប្រទេសដែលមានប្រទេសឡាវថៃនិងហ្វីលីពីនក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងពិតថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនុននៅកិច្ចប្រជុំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនធ្វើឲ្យអាក់ខាននៅដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំក៏ដូចជាគោលការណ៍សាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ាននោះទេហើយយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគួរឲ្យកោតសរសើរដែរដោយសារតែប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អាស៊ានហ្នឹងបានទាមទារឲ្យប្រទេសភូមាហ្នឹងធ្វើបញ្ហាហ្នឹង5ចំណុចដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំហ្នឹងហើយវត្តមានរបស់មេដឹកនាំភូមាយើងឃើញថាមិនមែនជាតំណាងរបបស្របច្បាប់អ្វីនោះទេឬក៏មិនមានអត្ថន័យថាអាស៊ានឲ្យភាពស្របច្បាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមានោះដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាវេទិកាមួយដើម្បីផ្ញើសារផ្ទាល់ហើយនឹងត្រង់ទៅដល់អ្នកដឹកនាំរបបសឹកយោធានឹងពីព្រោះថាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅភូមានឹងវាត្រូវការតួអង្គយោធានឹងកងទ័ពនឹងចឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានផ្ដល់សារនឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយទាំង5ចំណុចតកតងទៅនឹងការ stop violence ការផ្អាកនៅការប្រើអំពើហិង្សាតកតងទៅនឹងជនជាតិស៊ីវិលដែលមិនមានប្រដាប់អាវុធការអនុញ្ញាតឲ្យប្រេសិដ្ឋរបស់អាស៊ាននឹងទៅទស្សនកិច្ចនិងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយការផ្ដល់នៅជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់ប្រទេសភូមាប្រជាជនភូមានឹងហើយនឹងការដោះលែងនៅអ្នកទោសនយោបាយទាំងឡាយនៅក្នុងភូមាដូច្នេះនោះគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាដែលជាលទ្ធផលសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននឹងទោះបីជាអវត្តមាន3ប្រទេសក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងក៏យើងអាចនឹងចេញបាននៅការ consensus ចំណុចរួមឯកច្ឆន្ទរបស់អាស៊ាននឹងដែរបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការនេះដែរតើប្រទេសណាដែលអាចនឹងត្រូវគេចាត់ទៅជាអ្នកប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានឬក៏ ASEAN Special Envoy ដើម្បីដោះស្រាយនៅចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែរលោកបណ្ឌិត
បើតាមជាទម្លាប់គឺប្រធានរបស់អាស៊ានដែលជាឆ្នាំនេះគឺជាប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានរបស់អាស៊ាននឹងអាចដើរតួជាអ្នកដឹកនាំប្រេសិតពិសេសហ្នឹងហើយអាចមានតំណាងមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានម្នាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុង Envoy ហ្នឹងជាប្រេសិតពិសេសហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមើលភាពជាក់ស្ដែងតើវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាហើយដូច្នេះនេះគឺជាដំណើរវិជ្ជមានមួយដើម្បីឆ្ពោះទៅរកនៅច្រកទ្វារឬក៏ច្រកចេញក្នុងបញ្ហាវិបត្តិនៅភូមិងារក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅវាត្រូវការពេលយូរសូម្បីតែជំនួយមនុស្សធម៌ហ្នឹងក៏វាត្រូវការពេលយូរដែរហើយនឹងការបញ្ជូនប្រេសិតពិសេសហ្នឹងយើងពុំទាន់ដឹងថាតើត្រូវការប្រមាណខែនឹងអាចបានបញ្ជូនទៅទេពីព្រោះថាស្ថានភាពវាភ័យស្រួយណាស់នៅភូមិនេះហើយវាត្រូវការការងារអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅនឹងជាបន្ទាន់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដូចជាបង្កើតនៅការយន្តការទំនាក់ទំនងណាមួយផ្ដល់នៅការយល់គ្នាខ្លះការជឿទុកចិត្តគ្នាខ្លះរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងភូមិនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ាននឹងដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីជាស្ពានឆ្លងព័ត៌មានហើយនឹងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅភូមិនឹងបាទ
ចា៎ជុំវិញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះតើលោកបណ្ឌិតយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះចំណាត់ការរបស់អាស៊ាន
យើងឃើញថាមានចំណុចខ្លះដែលហៅថា low hanging fruit ចំណុចដែលអាចធ្វើបានងាយស្រួលចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលពិបាកនឹងធ្វើហើយវាត្រូវការពេលច្រើនចំណុចដែលអាចងាយស្រួលធ្វើជាងគេហ្នឹងគឺការទាមទារឲ្យរបបសឹកភូមិហ្នឹងបញ្ឈប់នៅការប្រព្រឹត្តហិង្សាសម្រាប់ជនស៊ីវិលដែលអត់មានប្រដាប់អាវុធហ្នឹងអាចជាសម្ពាធមួយទៅដល់របបយោធាហ្នឹងចំណុចទី2តកតងទៅនឹងជំនួយមនុស្សធម៌ ខ្ញុំគិតថានឹងវាងាយស្រួលធ្វើដែរពីព្រោះថាវាជាការចាំបាច់ណាស់ក្នុងបរិបទនេះដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាជនភូមិជាពិសេសផ្នែកម្ហូបអាហារអសន្តិសុខស្បៀងនិងជាដើមហើយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ Covid ហ្នឹងអានឹងគឺជាជំនួយមនុស្សធម៌មួយខ្ញុំគិតថាវាអាចធ្វើទៅរួចអ្វីដែលពិបាកជាងគេគឺការដោះលែងនៅអ្នកទស្សនយោបាយទាំងឡាយនៅភូមិនោះប្រហែលជាចំណុចមួយដែលរបបយោធាភូមិហ្នឹងប្រហែលជាពុំទាន់មាននៅផ្លូវដើរច្បាស់លាស់ក្នុងការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយនឹងទេចឹងទេអានឹងគឺប្រហែលជាចំណុចវែងឆ្ងាយដែលយើងអាចសម្រេចបានក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឈានទៅរកនៅការចរចានយោបាយណាមួយរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងវាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយនឹងហើយជាពិសេសអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនឹងតែម្ដងដែលជាប្រធានរបស់គណៈបក LND National League for Democracy នឹងជាដៃគូចរចាហើយជាគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតក្រោយពីការបោះឆ្នោតខែ11ឆ្នាំកន្លងទៅនេះចឹងនឹងគឺជាតួអង្គសំខាន់ហើយអ្វីដែលរបបសឹកត្រូវតែធ្វើនឹងគឺត្រូវដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងឡាយនឹងបាទ
លោកបណ្ឌិតអ្វីទៅជាអាស៊ានត្រយការហើយវាមានសារៈសំខាន់អ្វីនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ា
អាស៊ានត្រយការនេះគឺជាយន្តការពិសេសមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្តីក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ឬអន្តរជាតិផ្សេងក្តីគេប្រើពាក្យត្រយការនឹងដែលមានលក្ខណៈថាត្រីភាគីអញ្ចឹងជាលក្ខណៈពិសេសមួយត្រង់ថាអាស៊ានគឺជាអ្នកអាជ្ញាកណ្ដាលហើយមានភាគី2ដែលកំពុងតែឈ្លោះគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងទេអានឹងគឺជាការធ្វើជា mediator ហើយជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយនៅបញ្ហាភូមិនេះនិយាយចំទៅអាស៊ានត្រយការហ្នឹងវាខុសពីគេថាគោលការណ៍មិនលូកដៃចូលផ្ទៃក្នុងបញ្ហាដែលជាប្រទេសសមាជិកហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យអាស៊ានត្រយការហ្នឹងវាក្នុងករណីពិសេសណាមួយដើម្បីបើកទ្វារឲ្យអាស៊ានធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយជាចាំបាច់នៅក្នុងបញ្ហាតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានភាគីផ្សេងផ្សេងភាគីចំនួនហ្នឹងហើយអាស៊ានដើរតួអង្គជាតួអង្គកណ្ដាលហ្នឹងបាទ
ចា៎នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសប្រធានអាស៊ាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះយើងឃើញថាប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានបានឯកភាពឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានប្រញាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាចិនឲ្យបានមុនកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី54ពាក់ព័ន្ធនឹងការឯកភាពនេះដែរតើតើអាចទេដែលអាស៊ានកំពុងតែចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាអ្នកដែលមានទឹកមាត់ប្រៃនៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាក្រៅពីអាស៊ានលោកបណ្ឌិត
បើថាយមហាអំណាចទាំងពីរនេះចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចថានាំមុខនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅលើសកលលោកដែរហើយការប្រគល់បច្ចេកអំណាចរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងក៏មានភាពស្វិតស្វាញកាន់តែខ្លាំងដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតចឹងទេយើងឃើញថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាបញ្ហាភូមិនេះវាទាមទារឲ្យមានការចរចារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនឹងដែរដើម្បីរកនៅដំណោះស្រាយរួមហើយយើងឃើញថាជំហររួមរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនឹងគឺគ្រប់គ្រងនៅទូនីតិរបស់អាស៊ាននឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភូមិចឹងទេអានឹងគឺជាទម្ងន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលអាស៊ានមានដែលមានការជឿទុកចិត្តពីមហាអំណាចសំខាន់សំខាន់ទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយជូនបញ្ហានៅភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាគំគិតថាគឺជាទំនួនមួយសំខាន់ហើយការគ្រប់គ្រងរបស់មហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងនឹងផ្ដល់ទូនីតិអាស៊ានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្តទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយនៅភូមិហ្នឹងបាទ
លោកបណ្ឌិតយើងដូចជាមិនបានឃើញនៃការលើកឡើងពីទូនីតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះទេដែលនេះវាហាក់ដូចជាផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរាល់ដងដែលសមាជិកតែងតែអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ UN តើនេះវាអាចជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាទូនីតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចនឹងលែងសូវមានទម្ងន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចមុនដែរឬទេលោកបណ្ឌិត
អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យតម្លៃខ្ពស់នៅយន្តការតំបន់ដូចជាតំបន់អាស៊ាននឹងដែរដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយយើងមើលជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសថៃមានបញ្ហាចំនួនព្រំដែននៅឆ្នាំ2008-2011ហ្នឹងកម្ពុជាបានយកបញ្ហាហ្នឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើការស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយហើយនៅពេលនោះក៏អង្គការសហប្រជាជាតិនោះក៏ផ្ទេរទូនីតិហ្នឹងឲ្យអាស៊ានចឹង partnership ភាពជាដៃគូរវាងអង្គការទាំងពីរហ្នឹងគឺសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាភូមិនេះនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំចង្អៀតមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានតាក់ទងភូមិហើយខ្ញុំគិតថានឹងមានយន្តការអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងនឹងបញ្ហាភូមិចឹងតួអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺជាតួអង្គសំខាន់ បូកជាមួយនឹងដៃគូរបស់អាស៊ាននឹងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅភូមិមាននឹងបាទ
លោកបណ្ឌិតអាស៊ានក៏បានផ្ដល់នូវទូននទីយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអាស៊ានសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឬក៏យើងហៅថា AHA Center នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះមីយ៉ាន់ម៉ានេះផងដែរតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថា AHA Center នេះមានទូននទីយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនេះលោកបណ្ឌិត
យើងឃើញថាអាស៊ានគឺមានអង្គភាពមួយគឺមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានតាក់ទងបញ្ហាមនុស្សធម៌ដែលជាតួអង្គមួយសំខាន់នៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងអានឹងគឺជាអង្គការតំបន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយដើម្បីប្រមូលគៀងគងនៅធនធានទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនឹងដើម្បីជួយទៅដល់បញ្ហាមនុស្សធម៌នៅភូមិមាននឹងបាទដូច្នេះអានឹងគឺជាតួនាទីរបស់អាស៊ានហើយនៅក្នុងការឆ្លើយតបបញ្ហាមនុស្សធម៌នឹងបាទ
ចាងាកមកកម្ពុជាវិញម្ដងស្របពេលទៅនឹងការបោះឆ្នោតជាសកលនៅភូមានៅឆ្នាំ2022ជាក់ស្ដែងគឺក្រោយពីការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំដោយរបបយោធាតើតាវិបត្តិនៅភូមានេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលឬក៏ផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះមកដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជាជាពិសេសនៅឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានបដូវវេនក៏ដូចជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលោកបណ្ឌិត
បញ្ហាវិបត្តិនៅភូមិនេះវាអាចអស់បន្លាយច្រើនឆ្នាំនិយាយចំទៅជាបញ្ហាក្តៅក្រគុកមួយហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈឲ្យហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្ការជីវេតកាក៏ដូចជាយន្តការផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅបញ្ហាភូមិនេះបាទនិយាយចំទៅវាជាដុំថ្មក្តៅមួយដែលកម្ពុជាយើងត្រូវតែទទួលក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះយើងការជំរុញនៅការអនុវត្តនៅ consensus របស់អាស៊ានដែលបានដាក់ចេញនៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះសំខាន់ហើយវាអាចបន្តអនុវត្តនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបើយើងជំរុញបានធ្វើបានច្រើននៅឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយយើងធូរបន្តិចក៏តែបើមើលទៅមិនងាយទេវាអាចអស់បន្លាយពេលយូរណាស់បញ្ហានៅក្នុងមាននេះ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់អ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ